Πάλι ο ουρανός ανοίγει εδώ την πύλη. Πάλι σηκώνει τη σημαία. Εμείς μπαίνουμε χωρίς φόβο. Τα μάτια τα πουλιά μαζί μας μπαίνουν. Αστράφτει η πολιτεία, αστράφτει ο νους μας. Η φαντασία τους κήπους πλημμυράει. Είναι παιδιά που στέκονται στις βρύσες. Κορυδαλοί στους όρθους ακουμπάνε. Στις λεμονιές άγγελοι χορτάτη. Είναι αηδόνια που παντού ξυπνάνε. Φλογέρες παίζουν, έντομα βουίζουν. Είναι τραγούδια ή στάχτη των νεκρών. Και οι νεκροί κάπου αναγεννιούνται πάλι. Ο λούθε μας μαζεύει ο Θεός. Έχουμε χέρια καθαρά και πάμε.
Thank you.
Ό,τι και να μας συμβεί σήμερα, αυτή θα είναι μια μέρα που ξεκίνησε με ομορφιά και συγκεκριμένα με το ποίημα του Γιώργου Σαραντάρη «Πάλι ο ουρανός» ως πρόλογο στην ακουστική ομορφιά και την ζωηρή ενέργεια του καταπληκτικού εναρκτήριου Αλέγκρο από τη Συμφωνία αριθμός 20 του Wolfgang Amadeus Mozart. Στην κλασική πλέον ερμηνεία, σήμερα η Ορχήστρα Δωματίου της Πράγας υπό την καθοδήγηση τότε του Charles Μακέρας. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Ο ήχος του τρίτου προγράμματος σήμερα είναι καρπός της εμπειρίας και της ευαισθησίας του Νίκου Τσιπλάκη. Η στιγμή που μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς και ένα μακρύ ταξίδι στέκεσαι στο κέντρο του δωματίου σου, στο σπίτι σου, στο μισό στρέμμα σου, στο τετραγωνικό σου μίλι, στο νησί, στη χώρα σου, γνωρίζοντας επιτέλους πως έφτασες και λέγοντας «Λοιπόν, αυτό μου ανήκει». Είναι η ίδια στιγμή που τα δέντρα αφήνουν τα μαλακά τους χέρια γύρω σου, τα πουλιά αποσύρουν τη γλώσσα τους, οι γκρεμοί ριγνύονται και καταραίουν, ο αέρας απομακρύνεται από κοντά σου σαν ένα κύμα και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Όχι, ψιθυρίζουν. Δεν σου ανήκει τίποτα. Ήσουν ένας επισκέπτης που ξανά και ξανά σκαρφάλωνε στο λόφο, φύτευες εκεί μια σημαία και αγόρευες. Δεν ανήκαμε ποτέ σε σένα. Δεν μας βρήκες ποτέ. Ήταν πάντα το ακριβώς ανάποδο. Παρότι πολύ προγενέστερος της Margaret Atwood, της οποίας ήταν το κείμενο για τη σχέση ανθρώπου φύσης που σας διάβασα στον πρόλογο, ο Γκέρο Φίλιπ Τέλεμαν θα αντιλαμβανόταν πάρα πολύ καλά την όσα. Παράλληλα με τη μουσική του δραστηριότητα που του εξασφάλισε την Αθανασία ως τιτάνα της μουσικής, ήταν μανιώδης κυπουρός, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, είχε ιδιαίτερη αγάπη στα εξωτικά φυτά και τα καλλιεργούσε, αλληλογραφούσε με ειδικούς βοτανολόγους μαθαίνω σε όλη την Ευρώπη, αγόραζε σπόρους και βολβούς, τους φύτευε και μεγάλωνε με αγάπη τα φυτά τους όπως ακριβώς έκανε και με τις συνθέσεις του. «Ο κήπος μου είναι ο παράδεισός μου», έλεγε, «όπου μπορώ να ξεκουραστώ και να συλλογιστώ. Εκεί απολαμβάνω το αρωματικό μπαχάρι των τριαντάφυλλων, των γαρίφαλων και των δρόσων. Εκεί βλέπω τα έργα του Θεού. Σε κάθε φυτό και λουλούδι θαυμάζω τη δύναμη και την αγάπη του. Σε κάθε φύλλο και κλίμα. Εκεί συνομιλώ με τη φωνή της φύσης», Dvorak vibes εδώ, «και γεμίζει η ψυχή μου με ειρήνη. Εκεί κάνω τη μουσική επιλογή που μου χαρίζει γλυκιά αποσυμπίεση». Τι ωραία. «Εκεί ξεχνάω τις ανησυχίες της ζωής, τους κόπους της ημέρας. Εκεί ξεφεύγω από το θόρυβο και τη διαμάχη που γεμίζουν το δρόμο του κόσμου». Φίλοι μαζοχιστέ εχθροί και φίλοι της εκπομπής, δεν μπορούμε να επισκεφτούμε το φυσικό κήπο του συνθέτη. Αλλά με όχημα τις νότες που μας άφησε, μπόρεσαμε να βρεθούμε για λίγο στο μουσικό του κήπο. Σήμερα λοιπόν, ο Αντουάν Ταμεστή και η Ζαμπίνα Φέλαντ ερμήνευσαν την κανονική σονάτα για δύο βιόλες σε ρελάσσονα του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν. Νομίζετε ότι έχετε προβλήματα σήμερα, αλλά το 1941 η Μόσχα εκενώνονταν λόγω της ναζιστικής εισβολής στη Σοβιετική Ένωση. Στο πλαίσιο λοιπόν της εκένωσης, ο Σεργέη Προκόφιεφ εστάλει από τις αρχές ένα μέρος που ονομάζεται Νάλτσικ στον Βόρειο Κάφκασο, για το οποίο ο συνθέτης μας γνώριζε ό,τι και εγώ, δηλαδή το ότι ήταν στο Βόρειο Κάφκασο. Αυτό. Άντε λοιπόν και τον έστειλαν τον άνθρωπο, του έβαλαν και δουλειά. Μια ωραία πρωία λοιπόν, μπορεί να ήταν και άλλη ώρα, δεν ήμουν εκεί πέρα. Δεν του ενδιαφέρει και ιδιαίτερα βασικά τι ώρα ήταν. Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, απεσταλμένος του καθεστώτος, του χτυπάει την πόρτα. Πάμε και τα έφερα. Σεργέη Σεργέγεβιτς Προκόφιεφ. Ο ίδιος. Σεργέη Σεργέγεβιτς. Είμαι κυβερνητικός αξιωματούχος, απεσταλμένος του καθεστώτος και σας χτύπησα και την πόρτα. Και μου χτυπήσατε την πόρτα. Και. Σεργέη Σεργέγεβιτς. Τώρα που το καθεστώς φρόντισε για την ασφάλειά σας και πάντα θα φροντίζει για την ασφάλειά σας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας συνθέσετε ένα κουαρτέτο. Ξέρετε, λέει ο Προκόφιεφ, είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες εδώ. Προσπαθώ να εγκληματιστώ. Ίσως αν μπορούσαμε να το αναβάλουμε λίγο πιο μετά, όταν θα επιστρέψω στη Μόσχα, ας πούμε, θα μπορούσα να. Σεργέη Σεργέγεβιτς. Το καθεστώς χαιρετίζει τον ζήλο με τον οποίο αποδεχθήκατε αυτή την κρατική ανάθεση. Λοιπόν, στο κουαρτέτο σας θα χρησιμοποιήσετε τοπικά λαϊκά θέματα ως ένδειξη φιλίας και αλληλεγγύης με τους ανθρώπους της περιοχής σας. Μα δεν έχω ιδέα για την περιοχή, δεν ξέρω τίποτα για αυτήν, ούτε για τους ανθρώπους, ούτε για τη μουσική τους. Ευκαιρία λοιπόν να μάθετε, Σεργέη Σεργέγεβιτς. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και το κουαρτέτο μας θα είναι έτοιμο. Ασφαλώς και ο προηγούμενος διάλογος είναι από κύμα της φαντασίας μου και δεν διεμήφθη ποτέ, όμως παρότι η δισταγμή του δεν ήταν καθόλου φανταστική, για κάποιο ανεξήγητο λόγο ο Προκόφιεφ δέχθηκε την πρόσκληση. Πάντως, ακόμα και σε εκείνες τις συνθήκες και πάντα με την κρατική όθηση και παρακολούθηση, ο Προκόφιεφ απείλασε την έρευνά του. Βυθίστηκε λοιπόν στη πλούσια και πολύ συλλεκτική μουσική παράδοση των Καμπαρντινό Μπάλκαρ, μαθαίνω, των ανθρώπων που ζούσαν στον Νάλτσικ. Όλα αυτά τα ονόματα θα τα ξεχάσουμε παρέα, να ξέρετε. Άκουσε τα τραγούδια και τους χορούς τους, έμαθε τα όργανα και τους ρυθμούς τους και ενσωμάτωσε τα ευρήματά του στο κουαρτέτο του, πάντα όμως μέσα από την προσωπική του μουσική γλώσσα, αλλιώς τι Προκόφιεφ θα ήταν. Το αποτέλεσμα ήταν μια μοναδική σύνθεση με στυλ και επιρροές από την περιοχή που θεωρείται τον Νάλτσικ ακόμα και σήμερα, όμως παραμένει ένα εξαιρετικό παράδειγμα της τέχνης του Προκόφιεφ. Όμως, όπως λέω πάντα, μην αφήνετε κανέναν να σας τραμπουκίσει πολιτιστικά. Ό,τι και να σας λέω εγώ, ας αποκτήσουμε τη δική μας γνώμη. Αυτό είναι το πρώτο μέρος από το δεύτερο κουαρτέτο εχόρδων του Σεργέη Προκόφιεφ. Το κουαρτέτο εγχόρδων Γκάλιντορ ερμήνευσε το πρώτο μέρος από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Σερκί Προκόφιεφ, βασισμένο σε ένα χορευτικό μοτίβο που ο συνθέτης άκουσε σε ένα εστιατόριο σε μια πόλη στον Βόρειο Κάφκασο, γιατί παντού μπορεί να σε βρει η έμπνευση, φίλε ακροατές, ακόμα και σε ένα εστιατόριο σε μια πόλη στον Βόρειο Κάφκασο. Βέβαια, βοηθάει να είσαι και ο Προκόφιεφ. Περίπου την ίδια εποχή, ο Μπόγουσλαβ Μαρτίνου έζησε όλες τις βασικές αναταραχές του 20ου αιώνα. Υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας δύο παγκοσμίων πολέμων, βίωσε στο πετσί του την άνοδο και την πτώση των ολοκληρωτικών καθεστώτων, την εξορία και τελικά κατόρθωσε να γλιτώσει και από τους Ναζί το 1939 και από τους, πώς να το πω, τους σοσιαλιστές το 1948, αρχικά στη Γαλλία και έπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί λοιπόν στη ΣΥΠΑ, όχι στην καλύτερη στιγμή της υγείας του και σωματικά και ψυχολογικά, συνέθεσε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του. Ένα από αυτά τα έργα που έγραψε μετά από όλα αυτά που πέρασε δηλαδή, είναι και η τέταρτη συμφωνία του, την οποία συνέθεσε στη Νέα Υόρκη το 1945, περίπου στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την καλοσύνη και την ουσιαστική οικονομική και ψυχολογική βοήθεια που του προσέφεραν στα πρώτα του δύσκολα χρόνια στην Αμερική οι φίλοι του Χέλεν και Βίλιαμ Ζίγκλερ, και τους λέω γιατί κάπως οι άνθρωποι τον στήσαν στα πόδια του Μαρτίνου και έχουμε Μαρτίνο σήμερα, ο Μαρτίνου τους την αφιέρωσε εκείνη τη συμφωνία και έτσι ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, βρίσκεται κάποιος σε κάποιο ραδιόφωνο να θυμάται πως υπάρχει και καλοσύνη και ευγνωμοσύνη στον κόσμο και πως δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα μόνοι μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Η τέταρτη συμφωνία του Μαρτίνου ήταν για το συνθέτη μια αντανάκλαση των ελπίδων και των φόβων του, της χαράς και της λύπης του, των αναμνήσεων, των ονείρων του, καθώς ξεκινούσε και πάλι μια καινούργια ζωή. Πολύ πιο δύσκολα, με πιο βαριά εκκίνηση. Ήταν επίσης ένας φόρος τιμής στην πατρίδα του, στην οποία λαχταρούσε να επιστρέψει, αλλά τελικά δεν γύρισε ποτέ. Η σύνδεση αυτή βασίζεται σε ένα μοναδικό μοτίβο που ο Μαρτίνου είχε πει ότι φύεται από τον ίδιο του τον εαυτό και εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές και παραλλαγές και στα τέσσερα μέρη της συμφωνίας, δημιουργώντας μια αίσθηση ενότητας και συνοχής. Σήμερα θα το ακούσουμε στο τρίτο μέρος, να αναπτύσσεται σε μια αργή, τρυφερή και θαλπερή ελεγεία. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο ήχος του «Μαζί υπάρχει και συνέχεια», με το τρίτο μέρος, το τρυφερό λάργο από την τέταρτη συμφωνία του Μπόγουσλαβ Μαρτίνου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι δεν με νοιάζει αν θα πεθάνω. Αλλά φοβάμαι τον πόνο και την κατάρρευση. Δεν ήθελα να υποφέρω, να γίνω σκελετός και να μην μπορώ να κουνηθώ. Σε σκέψεις περί αδίκου δεν μπήκα ποτέ. Και θα ήταν και γελίο, δηλαδή θα ήταν δίκαιο να αρρώστανε κάποιος άλλος. Υπάρχει δίκαιη αρρώστια. Εφόσον είμαστε θνητοί, παίζουν και αυτά. Τουλάχιστον εγώ ζω στη Δύση του 21ου αιώνα, όπου έχουμε φάρμακα και θεραπείες. Αυτός που έχει λέμφωμα στον Μπουρούντι, ξέρω εγώ τι να πει για αδικία. Σήμερα σκέφτομαι ότι με νοιάζει τελικά αν θα πεθάνω. Δεν θέλω. Είναι νωρίς. Επιμένω ότι δεν θέλω να γεράσω πολύ, να γίνω ραμολή, αλλά τα 35 δεν μου φτάνουν. Θέλω άλλα τόσα σίγουρα. Δεν φοβάμαι τόσο. Εξοικειώνεσαι σιγά-σιγά. Αλλά κάποιες στιγμές νιώθω ότι έχω κουραστεί. Εντάξει, ανθρώπινο. Χωρίς τη στήριξη που έχω από το σύντροφο, την οικογένεια, τους φίλους και τους γιατρούς, θα είχα πεθάνει ήδη. Δεν έμεινα λεπτό μόνος. Δεν με έχουν αφήσει στιγμή. Το άλλο που θέλω να πω είναι αλληλένδετο με το πρώτο. Έχω δει στο νοσοκομείο πώς περνάνε αυτή την αρρώστια οι άνθρωποι που είναι μόνοι. Είναι απάνθρωπο. Αβάσταχτο. Μην αφήνετε λοιπόν τους ανθρώπους μόνους. Στο μαζί κρύβεται η αξιοπρέπεια. Δεν έχω καλύτερο από το να μιλάω για τη μουσική που μεταδίδουμε στο σήμερα. Όσοι ακροατές λοιπόν ενδιαφέρεστε για τις μουσικές μου επιλογές, υπενθυμίζω, ο καλύτερος και γρηγορότερος τρόπος επικοινωνίας μας και κυρίως για να με ρωτήσετε τι ακούμε ή τι ακούσαμε, είναι το επίσημο Facebook της εκπομπής που ενημερώνεται παράλληλα με την εξέλιξή της και λέμε και καμιά καλημέρα. Τα λέω βέβαια πάντοτε και από μικροφόνο. Ο Βάλτερ Βέλερ διεύθυνε την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ στο τρίτο μέρος, το τρυφερό Λάργκο, και στη συνέχεια στο τέταρτο μέρος, το επιμένον, Poco Allegro, από την τέταρτη συμφωνία σήμερα του Μποχουσλάβ Μαρτίνου. Ανάμεσα στα μέλη σας διάβασα μερικά σχόλια του δικηγόρου, ραδιοφωνικού παραγωγού και καλού φίλου Χρήστου Γραμματέδη, που δεν ζει πια, που μας λείπει, και σας προτρέπω με ζέση να αναζητήσετε τα κείμενά του, τα κείμενα που μας άφησε, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται ελεύθερα προς ανάγνωση στο διαδίκτυο. Όμως μπορείτε να πάρετε και τα βουνά. Ξεκινήστε λοιπόν από το κοινοτικό χώρο στάθμευσης στο δάσος που βρίσκεται στον πίσω δρόμο μεταξύ Ντόλαρ και Μάκαρντ. Από το πάρκινγκ πηγαίνετε ακριβώς κατά μήκος του δρόμου για μια μικρή απόσταση μέχρι να φτάσετε σε μια διαδρομή στα αριστερά σας με κατεύθυνση προς το λόφο. Ανεβείτε τώρα αυτή τη διαδρομή μέχρι το σημείο που χωρίζει στα δύο. Συνεχίστε προς τα δεξιά, περνώντας μέσα από ένα άνοιγμα στο μονοπάτι που ακολουθεί την πλάγια του λόφου. Το μονοπάτι κάνει μια απότομη στροφή, τύπου φουρκέτα προς τα δεξιά, και μπορείτε να παραμείνετε προχωρώντας προς τα εκεί. Ωστόσο, μπορείτε να κόψετε δρόμο αν πάτε από το χωματόδρομο που ανοίγετε δίπλα. Προσέξτε πού διακλαδώνετε το μονοπάτι και στρίψτε δεξιά στην πλαγιά του λόφου μέσα από το πρόσφατα φυτεμένο δάσος. Η συστάδα των πεύκων στα αριστερά σας σηματοδοτεί την θέση της παραδείσιας λίμνης, και αν δεν σας πειράζει που το δρομάκι προς τα εκεί είναι λίγο ανώμαλο, μπορείτε να κάνετε μια παράκαμψη και να την επισκεφτείτε. Πάντως, αν ακολουθήσετε το μονοπατάκι έως μέχρι να ενωθεί ξανά με το κεντρικό μονοπάτι, θα φτάσετε στο λόφο. Σε εκείνο το σημείο, το δάσος έχει αποψηλωθεί, οπότε υπάρχει εξαιρετική θέα προς τα νότια στον ποταμό Forth. Ανατολικά, η θέα εκτείνεται στους λόφους Lomond και Fife και ακόμη παραπέρα. Αν από εκεί τώρα συνεχίσετε προς τα κάτω, θα φτάσετε στο κάστρο Campbell και τελικά στον Dollar Glen. Στα σκοτσέζικα, τα γκαέλικ δηλαδή, γαελικά νομίζω τα λέμε στα ελληνικά, τούρας σημαίνει ταξίδια. Και παρότι κανείς μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει ακούγοντας μουσική, το έργο που θα ακούσουμε τώρα θα μπορούσε να είναι η πορεία που μόλις σας είπα και που έφαγα τον τόπο. Ωραία. Για να ανακαλύψω και να μοιραστώ μαζί σας, προκειμένου να εκτιμήσουμε αμφότεροι το πόσο ξεκούραστα ταξιδεύει κανείς με όχημα τη μουσική. Από τι ακροατές, το Fergus MacCready Trio φιλοδοξεί να μας ταξιδέψει στο Hillfoot Glen. Thank you. Από το έργο Τούρας, τα ταξίδια, ο Φέργκους Μακρίδη στο πιάνο, ο David Bowden στο κοντραμπάσο και ο drummer Steven Henderson μαζί ως Φέργκους Μακρίδη τρίο, μας ταξίδεψαν μέσα από την jazz τους στο σκοτσέζικο τοπίο του Χίλφουτ Γκλεν. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Νίκο Τσιπλάκης. Σας αποχαιρετώ με τους μουσικούς της ορχήστρας του Χαλέ και το χοροδιακό σύνολο The Ambrosian Singers, υπό τη διεύθυνση όλη του Τζον Μπαρμπιρόλη, στην 12η παραλλαγή Μάρτσια Μόλτο Λέντο Μαεστόζο και την 13η παραλλαγή Λιστέζο Τέμπο, ένα είναι όλα αυτά, από το πολύ ωραίο έργο Απαλάχια του Φρέντρικ Ντίλιους. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα. Thank you.